Kırık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Restroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Qarşılaşdığınız problemlər, qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində formada yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Eurovision təəssüratlarını bölüşəcəyik politolog Hikmət Acizadə və hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva ilə. Onlar Eurovision mahnı müsabiqəsinin bu il onların yaddaşında ən çox nə ilə qaldığını bugün sizə söyləyəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra özünə qapılan uşaqlar barədə danışacağıq. Autizm, defektoloji və psixoloji yardım mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Çiçək Məmmədlidir qonağımız. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bilqalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq bölgələrdə hər bazar ertəsi görüşünüzə gəlir. İndi isə işdən sonra proqramının vaxtıdır və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Qonaqlarım Hikmət Acizadə və Arzu Abdullayeva studiyamızdadır. Onları da salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük, xoş gününüz olsun.
Salam edirik.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və bir daha xatırladıram, əziz dinləyicilər, siz də verilişin iştirakçısı ola bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonumuz, 050-744-10-17 SMS xəttimizdə yazın, zəng edin. Və Eurovision mahnı müsabiqəsi artıq başa çatdı və elə ilk sualı təəssüratlarınız barədə soruşmaq istəyirəm. Bu mahnı müsabiqəsi və ondan əvvəlki hazırlıq dövrü ən çox sizin yadınızda nə ilə qaldı? Arzu xanım, buyurun.
Mənə gəldi ki, elə bir iki paralel ölçülərdə oldum bu müsabiqə. Yəni bir o şoundan olan, yəni Bakının gözəlliyi, onun nümayiş yəni göstərilməsi və həqiqətən də gözəl olması, o bursa tərəfdə o dərd içində insan haqqların pozulması, pozulan insanlar, vicdan məhbusları ki, onlar azad olunmadı. Nə qədər də gözlədik, nə qədər də səy göstərdik, dünya ictimaiyyəti səy göstərdi. Çıxmadılar ki, çıxmadılar. Yəni, bıraxmadılar ki, azad eləmədilər ki, azad eləmədilər. Bu da çox qəribədir. Bu, anlaşılmaz bir inadkarlıq idi. Və əlbəttə, keçmişdə olan Avrovizionla bağlı müqayisədə demək olar ki, çox böyük bir qalmaqallar da oldu. Yəni, bir neçə Avropa ölkələrində, Azərbaycanda insan haqqların vəziyyətin diqqətdə saxladılar və çoxlu tədbirlər keçirdilər. İsveçdə, Almaniyada, deməli, Niderlandda bu yəni başqa ölkə Fransada yəni Azərbaycanda insan haqqlarının durumuna aid böyük tədbirlər keçirdi. Mən özüm şəxsən dəvət olunmuşdum İsveçə. İsveçdə böyük bir seminar keçirmişdi və onlar təşkilatçılar özləri mənə demişdilər, etiraf etdilər ki, biz hələ ki belə adamın maraq göstərməsi bir ölkədə insan haqqlarına aid hələ ki belə bir görməmişdik. Və təxminən deyərdim sizə ki, peki 120-dən çox 140 nəfər, bax, belə bir adam iştirak edirdi və Avropa Parlamentinin üzvü, İsveçdən olan üzvü, sonra keçmiş İsveçin səfiri iştirak edirdi. Deməli, partiyalardan, müxtəlif partiyalardan, Sosial Demokrat Partiyadan əsasən iştirak edirdi. Olaf Palme mərkəzi əsas təşkilatçı idi, onun baş katibi bunu təşkil etmişdim və Azərbaycandan mən idim. Bir nəfər jurnalist, o Telia Sonirandı, araşdırmaların aparan jurnalist, Xədicə İsmayılovanın adını da çəkdi orada ki, onun igidliyinə görə, şücaətinə görə o bizi ruhlandırdı və biz belə bir araşdırmanı keçirdik Telia ki, o diktator rejimlərə dəstək olur və əlaxsus deməli görsətdi Belarusiyada Life tele şirkəti, Azərbaycanda Azercell və Özbəkistanda Usel kimi deməli telekompaniyalara dəstək verməsinə aid belə bir görüntülər də oldu.
Yəni bu tədbirdə Eurovision və insan haqları ilə bağlı.
Məhz Eurovision kontekstində belə bir tədbir idi və orada Lorin ilə də tanış oldum.
Mən əslində bu barədə də danışmaq istəyirdim. Əslində bilmirəm bilmirəm, Arzu xanım bilirdimi ki, Loren qalib gələcək yoxsa qalib gəlməyəcək, amma əvvəlcədən gedib qaliblə görüşmüşdü və və Lorenin yəqin ki, Azərbaycanda gəlib insan haqları ilə maraqlanmasında da məhz bunun bir rolu olub.
Nəsə deyim ki, mən bilmirdim, əlbəttə, mən bilmirdim, ancaq o xanımı görəndə çox sadə bir xanımdır, görüntüsü yox, görüntüsü çox cazibədərdir. Onun məsəl üçün görməmək mümkün deyil, ona fikir verməmək mümkün deyil. Köçədə gedərsə, kafədə oturarsa, belə biz sadəcə bir kafaya getdik və gördüm ki, o çox sadədir, geyinib, özünü də çox sadə aparır və demokratiya barəsində marağı olub. O özü axtarıb məni tapıb bu xanım ki, Azərbaycana hüquq müdafiə işləri gəlir və bu ölkəyə gedirəm, mən istərdim bu ölkə barəsində daha çox bilim. Və biz geniş, əlbəttə, tarixindən da danışdıq Azərbaycan, onun insan haqların vəziyyəti, həbs olunan adamları, bizim deməli, qaçqınlar barəsində köçkünlərimiz çox maraq göstərdi və mənə dedi ki, mən çox istəyirəm gedim köçkünlərinizə də baş çəkim, çünki bunu ədalətsiz bir məsələ kimi qəbul edirəm. Yəni, bu özü, bax, belə bir insandır. Yəni, yad deyil ona bu məhkumlar, bu demokratiya, insan haqları. Mən deyəndə ki, bizdə üç belə bir hərəkat var, Avrovision-a bağlı. Deməli, Avrovision siyasi məhbusuz, demokratiya uğrunda oxu, demokratiya üçün oxu. Bir də ki, sürh İşığın yandır. Light of Peace Fire-dır. Bax, belə bir. O çox sevindir ki, mənim çox xoşuma gəldi və başladı hətta onu oxumağa. Deyir ki, oxuyanda gör necə gözəl səslənir də bu. Ancaq deyir, demokratiya yox, mən daha çox insan haqlarını demək istəyirəm. İnsan haqları və sülh üçün oxu günə və bunu mahnı formasında biraz ifa etdi. Və mən hiss edirdim bunun daxilində gələn bu enerjini. Mən dedim ki, ona bilirsən, sən bizim dinləyicilərimizə və televiziyaya dinləyicilərsən, xoşlarına gələcəksən. Sən o obrazı mən görürəm, mütləq.
Hər halda Azərbaycandan kifayət qədər. Yəni, indiyə kimi Azərbaycan İsveçə bu qədər səs verməmişdi.
Bəli.
Necə ki, Lorena verdi və bəli, bütün əslində bütün digər ölkələrdən də kifayət qədər yüksək səs aldı. Hikmət Hacızadə də sosial şəbəkələrdə elan eləmişdi ki, Lorenə səs verəcək.
Loren türkdür, ona səs verin. Belə bir şuar var.
Əslində ərəb qızıdır, elə deyil mi? Mərakeşdən də.
Çətin məsələdir.
Əslində Mərakeşdən. Özü 7 uşaq var ailədə. Mən bilirəm ki, ailələrində miqrant ailəsidir. 7 uşaq. Lorin düzdür, İsveçdə anadan olmuşdur. Ancaq 7 uşaq var. Yəni, mənə hətta onun udandan sonra yəni, yazmışdılar, İsveçlilər ki, miqrant ailəsindən. Bu həm də ki, o bizim miqrant problemi ki, yoxdur. Bu köməklik edəcək, həm də ki, bu problemi də aradan götürür. Çünki sosial demokratlar və insan haqları ilə məşğul olan adamlar əlbəttə belə bir məsələ ilə onları narahat edir. Yəni, bu olan
miqrantların inteqrasiyası məsələsi. Hikmət bəy, siz danışın. Nədir sizin təəssüratınız?
Mən Arzu xanımla tamamilə razıyam. Əslində, o bütün o məsələləri qeyd elədi və təfərrüatlardan. Əlbəttə ki, iki paralel, yəni Arzu xanım dedi, yəni qısa təkrarlanmayacağım çox. İki paralel böyük hadisə baş verirdi. Həm demək, Eurovizinya bizim Eurovision, onun müsabiqəsi, bizim orada iştirakımız, məndən bizim gözəlliyimiz və s. s. s. səviyyəmiz. Həm də demokratiya uğrunda, insan haqları, insaniyyət uğrunda, düzgünlük uğrunda, cəmaatın gözündə kül üfürməmək uğrunda hərəkət getdi. Dürüstlük uğrunda böyük hərəkət getdi və burada bizim demokratik fəallarımız, gənclərimiz, siyasilərimiz, insan haqları müdafiəçilərimiz görünməyən demək şücaət və bacarıq göstərdilər və bunlar hamısı Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq. Və burada bir də Arzu xanım dedi ki, İsveçdə olanda mənə dedilər ki, biz hələ heç görməmişdik ki, dünyanın o qədər demək adamı, gözü, təşkilatları bir ölkənin insan haqlarına maraqlansın. Bu çox səciyyəvi məsələdir. Bugün Azərbaycana bütün demokratik ictimaiyyətin, dünya demokratik ictimaiyyətin gözü yönəlib. İki səbəbə görə. Onlar bizi tanıdılar. Onlar bizim səviyyəmizi gördülər və səviyyəyə görə deyirlər ki, bunlara quldarlıq yaraşmır. Bunları azadlığa buraxmaq lazımdır. Kletkaları açmaq lazımdır, qoy uçsunlar. Bunlar elə adam deyil, bunlar dözə bilməz, biz də bunlardan bir yerdə buna dözə bilmərik. Necə ki, bax, Sovet hökuməti vardı, Sovet hökumətində Balska Respublikaları vardı və bütün SSR-in bütün ərazisini qərb tanıyırdı, təkcə Pribalçikadan başqa. Dedilər ki, bunlar başqa adamlardır. Bunları buraxın, bunlar azaddır, bunlar səviyyəlidir, düzgündür, ürəkləri təmizdir. İndi Azərbaycan o vəziyyətdədir. Zarafat istəyirəm, mən də Amerikada 5 ay oldum, qayıtdım. Kimi gördüm, hamısı Azərbaycan haqqında danışır. Nə tərdi vəziyyət, neynirsiz, sizə neynə kömək eləyək, biz hansı məsələni qaldıraq, niyə filan kəs, özlə ad-bad hamını tanıyırlar. Filan kəs niyə belə dedi, o birisi belə dedi, deyirəm, mənim xəbərim yoxdur, siz bunlar haradır, biz diqqətlə Azərbaycanda məsələləri izləyirik.
Demək istəyirsiniz ki, Eurovision mahnı müsabiqəsi xalqın üzünü ağartdı.
Yox, mən elə söz
demək istəyirsiniz. Məsələn, demək istəyirsiniz. Yəni, necə yəni, niyə indiyə kimi xalq barədə belə fikirləşmirdilər, indi fikirləşmirlər?
Eurovisioniyə görə yox. Ümumən Azərbaycanın səviyyəsi, Azərbaycan insanın, vətəndaşın səviyyəsi, onun bloqerları, jurnalistləri, onun yazıçıları, onun oxucuları, ingiliscə qırılatmağı, orası, burası, hamısı, o demək dünyanı cəlb elədi. Onlar başa düşdülər ki, bunlar susan adam deyillər, bunlar insandılar, bunları kletkada saxlamaq olmaz. Eurovisioniya onun balaca bir hissəsidir.
Mən istəyirəm bir əlavə edin. Buyurun. Çünki bu məsələyə toxunduq orada. Yəni, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətin belə səviyyəli olması, belə möhkəm olmasını yəqin gözləmirdilər. Gözləmirdilər və Eurovision buna görə də bizim üçün müsbət bir rol oynadı ki, Azərbaycana çoxlu diqqət yetirildi.
Və xalqı görmək imkanı oldu.
Xalqı görmək imkanı var, bəli, və iqtidarın deməli öz necə deyimsə, özünə məxsus siyasətin, öz təbiətin və mən həqiqətən də belə anlaşılmazdı mənim üçün. Anlaşılmaz, çünki axı bu bir imkan idi özünü demokrat kimi göstərmək. İndiyə qədər demokrat olmasaydın da bu imkan idi. Elə vicdan məhbusların hamısını azad edir, o inadkarlıq, anlaşılmaz inadkarlıq niyə lazım idi ki, axı bu hətta deyirlər ki, özünü insin samasaxraniyyədə
özünü qoruma instinkti.
Qoruma instinkti. Axı, heç olmasa bu işləməli idi. Yəni, bu tamamilə belə indiferent bir münasibət. Yenə də elə bir onun altında qol çəkmək, o fikrin altında qol çəkmək ki, bu sultaniyyətdir. Çünki bizi axı həqiqətən də sultaniyyət adlandırırlar, axır zamanlar. Bunu erməni mediasında da olur bu. Ancaq bu olmasın deyə, yəni buna hədd çəkilsin deyə, bunu dürüst bir informasiya olmasına görə imkan var idi. Bu inadkarlıq doğrudan anlaşılmazdı. Orada bir sual da verildi ki, sizcə Ərəb dünyasında kimi, Ərəb inqilabları kimi Azərbaycanda da bu belə bir hadisə mümkündürmü? Ola bilərmi? Biz orada bir mübadilə elədik, fikir mübadiləsi və orada mən özüm də çıxış etdim. Orada da səsləndi ki, bu bizim üçün əyib olar Avropa. Necə hikmət deyir ki, axı, bunlar Avropalılardır, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti, Avropalılardır axı. Avropanın, deməli, lap axırıncı nöqtəsi olsa da. O axı bizimdir. O, biz necə bunu qəbul edə bilərik ki, orada yəni evolyusiya yolu ilə yox, hansı bir oxlus çıxsın küçələrdə nəyisə. Demokratiyaya dəstək vermək lazımdır. Bax, o mənim də əsas fikrim o idi ki, bizə cəmiyyətimizin lümpenləşməsi lazım deyil. Fondlar hamısı bağlanıb, bizdən üz çeviriblər. Bu kimə qarşıdır? İqtidara qarşıdır ya vətəndaş cəmiyyətinə? Vətəndaş cəmiyyəti bacardığı qədər eləyir. Entuziastdır. Ancaq dəstək biz hiss eləməliyik o dəstəyi. Oxlasa dəstək verməkdənsə ki, küçələrdə nəyisə...
Oxlas oğru deməkdir.
Oxlos, oxlokratiya, bu kütləçilik, kütlədir. Yəni, onlara lümpenləşmiş kütlə. Əgər ya ona dəstək verməksə, ağıllı vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinə və demokratlara, əsl demokratlara dəstək vermək lazımdır ki, bax, belə bir vəziyyət yaranmasın. Mən heç də prezidentimizin dostu deyiləm, ancaq mən heç istəməzdim ki, Kəddafinin taliyi şamil olsun ona Azərbaycanda.
Estağfurullah.
Hər halda dinləyicilərin də ismarışları var. Dinləyicilərin ismarışlarını oxuyacağım az sonra. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və 436-77-41-də prodüserlə əlaqə telefonudur. Sözlərinizi prodüserimiz vasitəsilə çatdıra bilərsiniz ya da canlı yayıma qoşula bilərsiniz. Amma bir sual verim ismarışlara keçməmişdən əvvəl. Əslində, dünyanın diqqətinin bir mahnı müsabiqəsi səbəbiylə Azərbaycana dikəlməsi özü nədən irəli gəlir? Deyək ki, qaynar nöqtələr coğrafiyasında, qaynar nöqtələr xəritəsində Azərbaycan o qədər də Azərbaycanda o qaynar nöqtə o qədər də qaynar deyil. Yəni, Suriyada baş verənlərlə müqayisədə Azərbaycandakı hadisələr daha zəif görünür və deyək ki, dünya mətbuatının diqqətini o qədər cəlb eləmir, mətbuatda o qədər yer tutmur. Sizcə Eurovision mahnı müsabiqəsi qaynar nöqtənin məhz Avropanın içində olması təəssüratını möhkəmlədə bildi mi?
Sual başa düşmədiniz. Çox qəliz davranışdınız. Birincisi, burada dedilər axı ki, təkcə Eurovision ilə döyür. Burada Xədicə İsmayılova gedir, burada Rafiq Tağı gedir, Rafiq Tağının ölümünə reaksiya gedir, burada bizim blogerlar gedir. Blogerları
Doğru
Məmmədov gedir.
Yəni hesab edirsiniz ki, dünyanın diqqəti Eurovision-a görə deyil.
Yox, qətiyyən.
Və davam edəcək.
Bəli.
Mən biraz fərqlidir. Düzdür, diqqət yetirilirdi. Ancaq biz gərək həm də ki, onu yadınıza salar ki, Avropalılar Avropalılardır. Yəni, siyasət onları maraqlandırır. Ancaq bir hadisə kimi biraz əlbəttə onları incidir, yəni biraz təfəkkürün dəyişir, belə yazıqları gəlir. Ancaq bunlar öz həyatını yaşayırlar. O həyatda o nə bilim sevinç içində olmalıdır. Bu müsahibə bir sevinç meyarı idi də, simvolu idi. Və bu simvol, bu rəms onlara vacib idi və biz təkcə siyasətçilərin diqqətini yox, həm də ki, sadə Avropalıların diqqətini yetirir Azərbaycana tükənmişdir. Bax, bununla bu çox vacibdir. Belə bir vəziyyətdə bütün Avropa diqqətini yetirir. Milyonlarla, yüz milyonlarla adamlar baxırdı müsahibəyə.
Aha. Dinləyicilər yazırlar, yazır. Ənvər Paşa imzalı dinləyici çox belə maraqlı mesaj yazıb. Eurovision vaxtı məni daha çox təəssüfləndirən Azərbaycanın qədim peşə sahiblərinin, əcnəbi qonaqların qaldığı otellərin qarşısına kütləvi şəkildə toplaşaraq özlərini alçaldıcı görməmişcəsinə aparmaları idi. Sayları o qədər çox idi ki, əcnəbilər də heyrətə gəlmişdilər. Qarabağı itirdikdən sonra papağımızı itirmiş hesab edirdim. Lakin bu sayda azərbaycanlı yüngül əxlaqlı qadınların gələn qonaqlar qarşısında özlərini bu dərəcədə ucuz və utancverici səviyyədə apardıqlarından sonra bu iqtidarın Azərbaycan xalqını təhqir etdiyini anlamına gəlmək olar. Axı bu qadınlar da millətin nümayəndələridir və şəxsən mən Bakıda əxlaqsızlığın bu dərəcədə yüksək həddə olduğunu təsəvvür edə bilmirdim. Bunların da səbəbini ancaq və ancaq iqtidarda görürəm. Telekanallarda, kütləvi informasiya vasitələrində, iqtisadiyyatda apardıqları yaratması siyaset nəticəsində millətin qız gəlinlərini əcnəblərin qarşısına çıxardıqları oyunları görəndən sonra ürək ağrısı ilə qəbul edirsən ki, bizim millət üçün bir nömrəli dəyər olan milli qürur artıq bir heçə çevrilməkdədir. Dövləti idarə edən ay gözləri və nəfsləri doymayan məmurlar. Axı bu qadınlar bizim millətdən, qanları bizim qanımızdan, dinləri də dinimizdəndir. Xalqı soyub talamaqdan biraz toxtayın. Açdığınız yalancı 1 milyon iş yerindənsə bu millətin əxlaqını qoruyun Allah eşqinə. Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, sizləri Ukraynada yaşayan soydaşlarım adından salamlayıram. Rizvandır yazan dinləyicinin adı. Ukrayna ictimaiyyəti bizə sual edir. Eurovision Təşkilat Komitəsinin rəhbəri nə üçün hesabat vermir? Lütfən, bundan əvvəlki Eurovision tədbirlərində nə qədər insan qatılmış və nə qədər vəsait xərclənibmiş bu barədə məlumat verin. Bu, əlbəttə ki, Eurovision Təşkilat Komitəsinin rəhbəri birinci Lady Mehriban Əliyevanı soruşmaq imkanımız olan kimi bu sualı ona çatdıracaq. Dinləyici yazır. Görəsən, Eurovijdan müsabiqəsi keçirilsə, rüşvətxor məmurlarımız neçənci yeri tutardı? Hər halda Eurovijdan mahnı müsabiqəsi deyəsən, birinci yeri tutub bahalılığına görə hələ ki. Zamiq Məhmədli yazır, Eurovijdan ərəfəsində ilk dəfə idi ki, insan hüquqları müdafiəçiləri, müxalifət qüvvələri, siyasətçilər, ziyalılar, jurnalistlər, gənclər hərəkatları, ictimai sektor təmsilçiləri bir nöqtəyə vurdu. Hakim rejimin üç üzünü, xalqa necə divan tutmasını, repressiyaları, korrupsiya cinayətlərini, sifarişli qətl və həbsləri, saxtakarlıqları, insanların kütləvi şəkildə əmlak hüququnun pozulmasını, insan hüquqlarının necə heçə sayılmasını və söz azadlığının necə boğulmasını və paralelində sıravi vətəndaşların səsini bütün dünyaya çatdırdılar. Bu, böyük uğurdur. Təbrik edirəm hamını, Zamiq Məhmədli belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, yazır ki, mənə irad tutur ki, gec-gec görünürsüz, düz edirsiniz, gec-gec görünürsüz ki, sizin üçün darıxaq. Mən demokratiyadan istifadə edərək SMS göndərdim, belə yazır dinləyici. Çox sağ olun, sualınız olsa onu da göndərin. Salam Azadlıq, Türkiyə televiziyasında Azərbaycan saatı verilişi necə oldu? Belə bir sual gedir, yəqin ki, söhbət Avropa TV kanalında gedən son proqramı yayınlanmayıb həmin verilişin. Biz də gözləyirik ki, deyiblər bərpa olunacaq. Müşfiq Alatavadan yazır, Xədicə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Nə qədər ki, bu vətən Azərbaycan xalqının deyil, xalq belə tədbirlərdən həzz ala bilməz. Nə qədər Azərbaycan xalqı azad deyil, xalq üçün belə tədbirlərin elə bir əhəmiyyəti olmur. Nə qədər ki, Azərbaycan xalqının sərvəti bir bütpərəst tayfanın əlindədir, Azərbaycan xalqı dərd və üzüntülərlə yaşayacaq. Xalq azadlıq istəyir, öz dövlətinə özü sahib olmaq istəyir. Xalq seçib seçilmək imkanını əldə etmək istəyir. Xalq demokratiya və düzlük istəyir. Xalqın bu müsabiqədən yeganə əldə etdiyi nailiyyət özü haqqında həqiqətləri dünyaya çatdırmaq oldu. Bu, xalqın yeganə qazancı oldu. Müşfiq Alatavadan yazır bunu. Hikmət bəy, sizdən xahiş edirlər ki, mikrofona yaxın oturasız danışanda. Çünki sizi yaxşı eşitmək olmur. Belə. Və Loren çox demokratik qadındır. Eurovizya demokratiyanındır. Amma bizim ölkə kimi yox. Eurovision müsabiqəsi keçirilməmişdən əvvəl dünyada mətbuatında da sual qaldırırdı dünya mətbuatında ki, Eurovision mahnı müsabiqəsinin keçirilməsinə Azərbaycan layiqdir, yoxsa layiq deyildir. Deyil və bura gələn jurnalistlər də hamıya o cümlədən məndən də soruşurdular ki, sizcə bu boykot olunmalıdır, yoxsa yox. Sizcə, bax, indi bu proses başa çatıb. Boykot əslində, Azərbaycanda heç bu Sing for Democracy və digər aktivistlər boykot tərəfdarı olmadılar. Onlar heç kim boykot haqqında danışmırdı. Sizcə boykot edilsəydi, bundan bir fayda görürlərdi mi?
Mənə gəlir ki, boykot ən kəskin formadır. Etirazın ən kəskin formasıydı. Və heç ona ehtiyac da yox idi. Amma konkurs ərəfəsində və konkurs zamanı, müsabiqə zamanı etiraz bildirmək, münasibət bildirmək bu tamamilə yerinə düşərdi. Yer gəlmişkən mənə söz veriblər, sual olundu ki, oradan Ukraynadan hesabat haqqında. Məndə olan məlumata görə Azərbaycana cəmi cümlətanı 7000 adam gəlmişdi. O cümlədə 6000 turist və 1000 oxucu, korrespondent və s.
1300 jurnalist gəlmişdi.
Hə, demək 6000 də turist. Bax, bu rəqəmə, məsəl üçün, həm bizim o nəqliyyatımız, həm polisimiz hesablanmışdı, xüsusi güclər, zatlar hesablanmışdı. Demək, təxminən 7000 neçə adam. Əvvəl yadınızdadır ki, deyirlər ki, 70000 adam gələcək. Aha. Sonra saldılar onu 30'a. Aha. Sonra nəm 20 dedilər, yenə 30 dedilər, axırı çıxdı 7. Bu rəqəm belə.
Niyə belə oldu sizcə?
O çətindir demək. Yaqın birincisi, əlbəttə ki, Azərbaycan uzaqdır. Çünki sən Lüksemburqda müsabiqə keçirəndə avtobusa minib Belgiyadan, Londondan, oradan, buradan poyzla $50, $100 gəlib palatkada yatıb getmək olar. Evet. Amma Azərbaycan əməlli başlı məsafədir. Bu turistlər üçün bir çətinlik. İkincisi də ki, əlbəttə ki, bu müsabiqə ətrafında olan qalmaqal, insan haqlarının pozuntuları, pozuntusu və s. və s. və s. bunlar. Mən bu qədər.
Arzu xanım, sizin fikrinizcə?
Əvvəlcə, tamamilə onu deyirəm ki, mən boykota qarşı idim. O sualı mənə verildi və çox yüksək səviyyələrdən də verildi. Çünki İsveçlə mən çox yaxınam, çünki Olof Palme sülh mükafatına layiq olmuşdum 93-cü ildə. O vaxtdan bu ölkə elə bil mənim ikinci ana vətənim kimi hesab olunur. Həmişə də dəstək görürəm.
Üzr istəyirəm, Arzu xan, növbəti dinləyici yazmamışdan əvvəl siz də mikrofona mikrofona danışın, zəhmət olmasa.
Deməli, ona görə belə bağlılıq var və onlar mən çox yaxın bildiklərindən soruşdular. Mən rəyim onlar üçün vacib idi ki, siz necə fikirləşirsiniz? Boykot etsəydik yaxşı olardı ya iştirak etsək? Mən dedim ki, Avrovision bu bir bayramdır. Bayram əhval ruhiyyəsidir. Və bu, biz hamı sevinmişik. Bizim bu iki nəfər elniki deməli qalibinə biz hamı sevinmişik. Sevinmişik və buna görə bu bizim hamımızın bayramıdır. Azərbaycan xalqının, Azərbaycanın bayramıdır. Və əlbəttə biz çox istərdik ki, Azərbaycanda Azərbaycana çox gəlsinlər, görsünlər. Azərbaycan gözəl ölkədir, Bakı gözəl şəhərdir. Bizim yaxşı insanlarımız var. Həm də ki, bizim Qarabağ məsələmiz var axı. Və biz daimi sübut etməli oluruq ki, bir normal, bir ağıllı insanıq, vətəndaş cəmiyyətimiz var, demokratlarımız var, sülhpərvərlərimiz var. Biz barədə çox pis rəy yaradılır. Əfsuslar olsun ki, belə imkandan iqtidar istifadə edə bilmədi. Yəni, o açıb qapıların açsaydı siyasi məhbusların, əgər belə insan haqqların tapdaq altına altmasaydı. Hətta suallar verilirdi. Düzdürmü ki, o kristal hol olan yerdə evlər var idi və cəmaatı sadəcə onlara qovurdular, pul vermirdilər. Deməli, bax, bu kimi suallar. Yəni, onlar biz indi artıq belə bir məkanda yaşayırıq, internet, sosial media. Bu məlumatlar gəlir. Əvvəllər deyirdilər ki, hüquq müdafiəsi satqındılar, ölkədə olan məlumatı tez yayırlar. Ancaq bu dünya indi belədir, bütün sərhədlər açılıb, virtual sərhədlərdir. Hər şeyi görmək olur. Həm də ki, hüquq müdafiəçiləri özləri də bizim vəzifəmiz odur ki, insan haqları bərqərar olsun, bunun üçün çalışırıq. Satqınlıqla məşğul deyirik. Biz əgər nəyəsə düzdür, deyirik düzdür. Hətta çoxlu iddialar da olur, hə, tez təriflədiniz nəyisə. Ancaq yaxşı olana yaxşı deyirsiniz. Pis olana pis deyərsən. Deməli, bax, belə, bu tamamilə anlaşılmaz bir məsələdir ki, insana həqiqətəndir. Onun həyatına, onun xoşbəxtliyinə, onun hüquqlarına heç məhəl qoymur Azərbaycan və həqiqətən bunu başa düşmürəm. Mən başa düşmürəm, bunlar nə istəyirlər? Niyə bunu edirlər? Niyə qorxmurlar? Niyə həqiqətən həqiqi demokratiya qurmurlar? Əllərində nə qədər istəyirsən pul var, imkan var. onu yaratkinən ki, gələn nəsillər də sənə bəhbəh desin. Yoxsa ki, süni şəkildə insanları əz və sonra həm də deyinən ki, o barədə həm də danışmayın da, danışan da düşməndilər. Necə ki, başlayıblar ki, kim bunu erməni pərəsdir, nə bilim nədir, o saat. Yəni, bu çox uzaq görənlikdən uzaq olan bir siyasətdir.
Niyə belə eləyirlər, Hikmət bəy?
Ağıl yoxdur. Baş işləmir. 19-cu əsrdən qalan, demək, mentalitet bunlarda qalıb. Əsasən, mən məsəl üçün xüsusi olaraq buna verilişlər silsiləsi və ya kitablar həsr eləyərdim. Yəni, bunlara elə gəlir ki, dünyada hər şey pulla həll olunur. Sən banka ikra konyak apardınsa, demək, sən işin gedəcək. Kiməsə neft verdinsə, hər şey göz yumulacaq. Pulla hər şey basmaq olar. Ümumiyyətlə, o mentalitetin hər ailəyə, ailədə belə təzahür edilir. Harda olsun, pul oğruyum, oğluma toy eləyim. Hamın çağırım, yedizdirim, baxsınlar, görsünlər, mən necə gözəl adamam. Amma bu qutardı o məsələ. Elə şey yoxdur indi. Gəlir qonaq, görür piraşkini, deyir, bu halal piraşkidir, yox, hardan götürmüsən bunun pulunu? Görür ki, yox, orada məcə Arzuxan incidilib, mən onda bu piraşkini yemirəm. Yeni şeylər gəlib, dünya dəyişib. Bizim məmurları eşidəndə dəhşətə gəlirsən. Orada bir vardı parlamentdə, belə bir sitat vermişdi ki, onsuz da dünyada xarici siyasətdə kişilik qutarıb. Kişilik dahi yoxdur. Belə bir vardı biri, yadımda deyil. Bu nə deməkdir? Nə deməkdir bu söz? O deməkdir ki, bu bura gələndə mən bunu yedizdirdim, içizdirdim, cibinə ikra qoydum, aeroportumu da verdim. Amma o yenə gedir, məni söyür.
Həqiqətən,
bunlar, bu bir
görənlik yoxdur.
Uzaq görənlik, birincisi uzaq görənlik, ikincisi onlar başa düşmürlər dünyada nə baş verir ki, yeni əxlaq gəlib, əxlaq qabağa çıxıb, başa düşmürlər. Onlar başa düşmürlər ki, oradakı hökumət, səndən ikra götürən hökumət, öz seçicilərindən asılıdır, öz oxucularından daha çox qorxur, nəinki sən İkra verməməsindən.
Amma
onu başa düşmürlər və s. belə pis.
Amma elə bu günlərdə elə Mahnur müsabiqəsi ərəfəsində bir hesabat da çıxdı.
Hə.
Adı da elə məhz bu Kürü diplomatiyası idi.
Əvvəli vardı.
Kürü diplomatiyası idi. Azərbaycan Avropa Şurasını necə susturdu? Belə adlanırdı.
Bəli, bəli.
Bir Alman think tanki hazırlamışdı o hesabatı və Avropa Şurasının deputatlarının Azərbaycanda bu müəyyən hədiyyələr qarşılığında susması və müsbət rəylər verməsi haqqında idi. Demək ki, yaxşı təcrübə də var bu sahədə.
Amma hamını susturmaq mümkündür. Birinkisini ikra verərsən, o birisilər başlayıq yazmağa. İndi bundan sonra bunların zadını olacaq qənaəti. Gərəkdir o jurnalistə də basardıq biraz ikradan ki, o yazmasın. Bax, belə düşünəcəklər. İkra verməmək, vəbşi fikri gəlmir bunlara.
Hayır, belə təcrübə...
Başa düşmürlər oldu. Də ki, dünyadan nə baş verir.
Hikmət yadında da Avropa Şurası nümayəndələri 2003-cü ildə, deməli, monitoring keçirəndə seçkilərin monitoringini elə vəziyyət yaranmışdı, Reuters bunları çəkmişdi, bir qadının gözünü çıxartmışdılar, döymüş, bir nəfər ölmüşdü meydanda, yəni insan haqları necə pozulmuşdu, dəhşət dərəcəsində də. Ancaq eyni zamanda Gulye yadızdadır, bir Avropa Şurasının deputatı, bir də Kassan. Deməli, o bəyan etmişdi ki, Azərbaycanda demokratiya elə səviyyədədir, hələ Fransa ondan öyrənməlidir bəzi meyarları. Həm də ki, onu da əlavə edeyim ki, ən gözəl mətbəh Azərbaycan mətbəhidir.
Həmin cənab Gulye artıq Fransa parlamentinin üzvü deyil, deyəsən vəfat edib.
Hə,
amma onun xanımı Fransa parlamentinin
üzvüdür. Ona qarşı da cinayət işi açılıb.
Bizim ikramıza görə mi?
Elə ona görə də. Sonra Kassanı çıxartdılar o saat. Həmin vaxt Kassan
yazıq doyunca yiyə bilmədi.
Yetdi.
Nəsə, sözüm ondadır ki...
Yaxşı deyəsən, pulları yox.
Sözüm ondadır ki, nəinki gələcək görmək, mentalitet başqadır. Dünya dəyişib,
Hər şey dəyişib, bunlar qalıblar 17-ci əsrdə. Belə.
Dinləyicilər yazır, Əli Səfərov yazır ki, salam deyirəm, nə yaxşı ki, Ermənistandan Eurovision-a gələn olmadı. Gəlsəydi, bizim hörmətli yapçılar tez deyəcəkdilər ki, ermənilər Əli Kərimli ilə görüşüblər. Eurovision-dan bizim rejimin qazancı oldu ki, 5 adam tapıb Əli Kərimlinin evinin qarşısına çıxardılar. Vallah, ayıbdır. Belə yazır Əli Səfərov, imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Eurovision şov müsabiqəsidir. Studiyaya gərək şovmenləri dəvət edərdiniz. İnanın, Avropada qeyd etdiyiniz mövzular barəsində danışan heç olmayıb. Özünüzü aldatmayın. Avropalı insan necə əvvəl, eləcə də indi. Heç bilmir Azərbaycan hardadır. O ki, qaldı insan haqları və s. boş propaganda ilə məşğul olmayın.
Bu çox yanlışdır.
Kimdir bu, kim yazır onu?
Bu çox yanlış.
İmza qoymayıb, amma xaricdən yazıb.
Yəni, mənim özümün, yəni, o İsveçdəki seminar olmadı. Deməli, radio mənə intervyu götürüb, 100 milyon onun dinləyiciləri var. Sonra orada bütün qazetlər yazırdı, bütün televiziya kanalları CNN, onu görsədmişdilər. Bəli, o görüntüləri də məndə var, linklar var. Yəni, gəlmişkən
insan haqları müdafiəçiləri haqqında cürbəcür şayələr yayılır ki, belə Erməniyə işləyir, mənəm, kimin dərmanına su tökür. Axı, bunlarla təkcə deyil. Şimali Koreya haqqında biz hamımız gündə ən dəhşətli xəbərlər eşidirik. Amma orada Arzu Abdullayeva yoxdur. Amma dünya hər şey bilir. Onu demək istəyirəm. Yoxdur, nə Arzu Abdullayeva var, nə Xadija İsmayılova var, nə Leyla Yunus var, ya Suriyada. Amma hamı hər şey bilir. Odur ki,
Suriyada həqiqətən də dəhşətli vəziyyət yaranıb və çox müəmmalıdır. Onun üstü yəni hər iki açılacaq.
Yəni boykot.
Çox Xocalıya oxşayan bir hadisə olub orada.
Boykot haqqında yəni bir şey demək istəyirəm. Bəziləri üçün boykot və etirazlarda belə deyək. Boykot olmadı bizdə, heç lazım da deyil. Etirazlar haqqında bəziləri üçün bu çox qeyri-adi göründü. Məyən belə şey olar. Dünyada heç vaxt belə şey olmayıb. Lazım deyil. Necə olmayıb? Mənim şəklimi hər belə böyük event tədbirdə durur cürbəcür narazı qruplar, insanlar cürbəcür formada münasibət bildirirlər. NATO sammit keçirir, tökülüşürlər qabağa. G8 sammit keçirir, ölkənin 8 nüfuzlu prezidenti gəlir, tələbələr etiraz edirlər. Bax, olimpiada möhtəşəm bir hadisə. Avstraliyada olimpiada, orada olimpiyadada 68-ci ildir, nəsə, ya 66 ya 64, dəqiq yadımda deyil. Qara dərili, amerikalı, afroamerikalı, segregasiya, rasizma görə etiraz eləyərək, orada qızıl medal qazanır, çıxır piedestala, əlində onun qara əlcək, onu ilə bütün dünyaya göstərir, Amerikada olan ədalətsizliyə demək etirazını. Baxın, bu şəkil biz tapa bilsək, indi verin onu Xadija xanım, zəhmət olmasa.
Bizi Web TV-də izləyənlər o şəkli bəli, indi görürlər.
Baxın o şəkilə, baxın, bilin ki, bu çoxdanın demək qərb cəmiyyətinin, demokratik ölkələrin nümunəsidir. Biz də həmən o səviyyədəyik. Biz öz səviyyəmizi bunu ilə göstərdik və mən dəstəkləyirəm belə şeylər.
Və hər halda müəyyən boykot çağırışları da olub, amma bu çağırışların deyək ki, yenə də o ölkədə olan Sing for Democracy kampaniyasının iştirakçıları bu çağırışları dəstəkləməyiblər. Onlar onun iştirakçısı olmayıblar.
Hətta
mən deyərdim ki, son vaxtlarda belə bir ifadə də eşidilirdi ki, Eurovision bəlkə hər il Azərbaycanda keçirilsin. Onda
bəlkə düzəldik.
Onda hər şey yaxşı olar.
Bizim müğənimiz çox gözəl müğəni idi. Həm müğəni idi, həm gözəl qız idi.
Bəli, bəli.
Çox yaxşı da çıxış etdim. İmkan var idi. Əgər təkrarən Azərbaycan məsəcən.
Və bir də burada Potyomkinçılıqla mübarizə haqqında danışmaq istəyirəm. Həmən o mentalitet mi deyirdi ya ki, ikra bastıq məndən kişilik qutardı beynəlxalq səviyyədə? Potyomkinçılıq zamanı qutarıb. Get, cəmat bilmirəm, gənclər bilir Potyomkin zatları, kəndləri, Potyomkin kəndləri, qəsəbələri nə deməkdir?
Yalandan hardasa gözəl, bəli?
Gözəl
Kül hürmək, bəli. Gözəl, gözəl qəsəbələr, qəsəbələr də deyil. Ancaq onların fasadı yaratmaqla hansısa komissiyanı aldatmaq. Potyomkinçilik deyirlər o, Potyomkinski direvni. Bax, bu yolla gedirik. Amma indiki, Azuxan da dedi, texnika dəyişib, hər şey hamısını bilir. O mümkün deyil. Gəlin burada Azərbaycanın, Bakının hansısa çirkin rayonların pərdəylə örtək, bu tərəfdə işıq salaq. Mümkün deyil, onsuz da jurnalist gedib o pərdənin arxasına girəcək. Görəcək, hamını göstərəcək.
Sən də pərdəni görəndə onun arxasına baxmaq haqqında fikir edəcək.
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Elmir Mirzəyev, kulturoloq Avropadadır və Eurovision mahnı müsabiqəsini də yəqin Avropada izləyib. Bəlkə də yox, bilmirəm, indi özündən soruşaq. Hər vaxtınız xeyir, Elmir bəy.
Salam, salam, xoş gördük.
Və siz Almaniyadasınız, Almaniyada Eurovision mahnı müsabiqəsinə insan haqları nöqtəyi nəzərindən xüsusi diqqət var idi. Bundan Azərbaycan hökuməti də xeyli narazılıq elədi. Amma izlədinizmi və sizin təəssüratınız nə idi Eurovision mahnı müsabiqəsində?
Doğrusunu deyim ki, bu müsabiqəni izləməmişəm. Sırf belə musiqi cəriyanı kimi maraqlı olmayıb heç vaxt mənə. Evimdə də heç televizor da yoxdur, səmimi deyim, yəni baxmıram. Amma mənə elə gəldi ki, indi bu müzakirə musiqi haqda deyil də, yox. Mənə gəldi
bu müzakirə Eurovizionun təsirləri haqqındadır, buraxdığı təsiratlar haqqındadır.
Razıyam ki, əks-səda çox böyük olub, bizim gözlədiyimizdən də çox-çox böyük oldu. Yəni, şəxsən mənim ağlıma gəlməzdi ki, bu dərəcədə olacaq bu səs-küy.
Azərbaycan
diqqət
mərkəzindədir bir orada, Almanya'da.
Bu, böyük bir marağa səbəb olacaq və bizim cəmiyyətin gizlinlərini aşkara çıxardacaq bu çox şeylər. Amma beləsini gözləmirdim, düzün deyim. Bir də ki, ümumiyyətlə, bunu izləməməyin də belə bir ehtiyacı yoxdur. Bizdə Azərbaycanda ümumiyyətlə bu tipli tədbirləri hakimiyyət təəssüf ki, öz PR-ı kimi həyata keçirir. Yəni, bu bir də ki, indi qısaca mən formunuzu edeyim də, mən nə düşünürəm bu haqda. Bu tipli tədbirləri olsun, tutaq ki, Eurovision olsun, futbol çempionatı olsun, nə bilim, karate, idman, başqa tədbirlər. Bu tədbirlər birinci növbədə, birinci hakimiyyətin öz legitimsizliyini nə iləsə ört-basdır etmək. Bax, hakimiyyətdə legitimlik çatışmamazlığı var. Dərin hiss edir bunu hamı, bütün mərtəbələrdə. Və bunlar çalışırlar bunun yerini nə iləsə, nə bilim, Eurovision, nə bilim, folklor, nə bilim, konserti, muğam, nə bilim, nəsə bununla doldursunlar, idmanla, azadla doldursunlar ki, bu legitimlik boşluğundan əziyyət çəkməsinlər. İkinci də hakimiyyət problemidir, amma həm də cəmiyyətin böyük problemidir. Bu böyük bir çatışmazlıq kompleksidir, milli identifikasiya çatışmazlığı kompleksidir. Bu da təbii post-sovet ölkəsiyik, bizim hamımız bunu keçirdirir. Bugün Facebookda mən, Ülvi Mehdi atmışdı o linki, gülməkdən öldüm. Bu yer var, Eurovision vaxtı, bilmirəm, hansı tədbirdir o, harada olub, plov pişiriblər, belə qəşəng ləzzətli plov idi özdə. Hamıya bir kəfkir plovdan qoyur, camata paylayır. Bu egzotikada, yəni, özümüzü egzotika kimi təmsil etmək, özümüzü egzotik kimi göstərmək, bu həvəs çox güclüdür. Bu da milli identifikasiyasının çatışmazlığı hissindəndir. Biz elə gəlir ki, biz milli identifikasiyamızı Avropalı olmaq, yəni Avropanın həqiqi bir hissəsi kimi, sivil dövlət kimi yox. Nə bilim, plov, lülə kebab, nə bilim, folklor, nə bilim, kavaldaşı, belə-belə müxtəlif, belə egzotik sətlərdə tapırıq.
Amma Hikmət bəy deyir ki, əksinə Azərbaycan xalqı haqqında, Azərbaycan sivil toplumu haqqında, vətəndaş cəmiyyəti haqqında fərqli təəssürat yaranıb son bir ilin bu.
Bir ilin yox, son 3-4 ilin.
3-4 ilin təəssüratıdır və azərbaycanlıları bir avropalılar kimi, bizdən birimiz kimi avropalılar qəbul edə bilirlər artıq. Sizcə Eurovision'da bak bu təşkil olunan deyək ki, təamlar və bu həmin o haqqında danışdığınız şeylər bu təəssüratı pozmağa yönəlib, yoxsa sadəcə yaxşı bildikləri üçün ediblər?
Yox, biz yəni bunu səmimi eləyirik. Mən əminəm ki, çox adamlar belə şeyləri dəstəkləyər. Məsələn, amma bu hamısı artıq verilən xərclərdir, artıq şeylərdir. Yəni, bu, nə bilim, mən inanmıram, heç ağlıma da gəlməz ya Almanda, ya Avropanın başqa ölkəsində kimsə bu cür şeyləri, kimsə blog yemək istəyir, o da getsin, Türk restoranı var, gül kimi, nə bilim, Afgan restoranı, ya bizim restoranımız, orada yesin, yəni, bunu Eurovision təşkilatçısı bunu nə üçün etməlidir? Biz, bu...
Coradı nə bu, blog da verməyə də neyə yesin?
Necə?
Deyirəm, plov da verməyək, neyə? Sən slojlu
danışdın. İsmət müəllim, bizim heç kimə plov borcumuz yoxdur, sizə qurban.
Yox, yox, qonaqdır, gəlib plov veririk də.
Qonaq nə deməkdir? Turist öz pulu ilə gəlib, sizin ölkədə getsin,
pul versin. Sən elə danışırsan ki, sonra prezident aparatından deyirlər ki, qərəz bilər.
Turistləri yazıqları o qədər
qarət edirlər.
Yox, qərəz deyil. Hə, bir çaşqa plovdan nə olacaq?
Dedim ki, bizdə bu milli identifikasiyanın təzahürləridir. Yəni biz
çoxlu danışdıq.
Özünə məxsus
təsadüf. Azərbaycan arxetipi də Elmir. Azərbaycanlı arxetipi budur. Qonaqpərvərlik, yedizdirmə. Görmürsünüz, gələn ancaq elə Azərbaycan mətbəyindən danışırdı.
Hamı ermənilərdə heç o da yox.
Bakı çox gözəldir və Azərbaycan mətbəhi onu xüsusi qeyd etməlidir. Bəli, görmürsünüz hamısını.
Amma ki, Elmir bəy, məyər bir Azərbaycanlı Avropalı olaraq siz özünüz xəngəl, kebab və s. həvəskarı deyilsiniz.
Yox, mən həvəskarıyam bunun, amma bunun müftən müsəlləm, nə bilim, cəmaata paylanmasının tərəfdarı deyiləm. Deyə, kommunizm olmadı axı. Deyə, kommunizm olsaydı, hani, deyərdim paylasınlar.
Mən Amerikada oldum, o qədər müsbət statistika yemişəm.
Yəni, yaxşı, zarafat elədik. Söhbətin bunun, söhbət nədən gedir? Yəni, hamı bilir ki, Azərbaycan sosial cəhətdən çox bərbad gündə bir olan ölkədir. Yəni, bizim bəyalətlərə gedib baş çəkən dəhşətə gəlir. Yəni. Amma cəmi bir ilin ərzində mən bilmirəm, bizim ölkə bu sosial və maddi stressiz keçirə biləcəkmi? Mən bilmirəm bu nə qədər xərç çəkilib. Amma mən başa düşürəm ki, o riyaziyyat dərsində bizə müəllimlər öyrədirdi ən qədər deyir, ən adlı rəqəm çəkir, deyir, tutaq ki, ən qədər. İndi bu ən qədər də xərç çıxıb, mən heç inanmıram ki, heç bir Avropa ölkəsi bu boyda xərci çəkməzdi. Çünki hər bir ölkənin özünün problemləri var, daxili problemləri var. Əsas məsələ daxildədir.
Bəli, o başqa.
Nə bilim, yollar, infrastrukturun qurulması. Bunlar bunun yerinə götürüb toyxana düzəldiblər. Olsun, tamam, başa düşürəm hər şey. Amma bu səviyyədə yox. Bunun da iki səbəbi var, dedim də. Legitimlik çatışmazlığıdır. Əsas, hakimiyyət yazıq bilmir ki, nə ilə. Adi insanların hüququnu qorumaq lazımdır, legitim olmaq lazımdır, seçkiyə gedib seçilmək lazımdır. Bunun yerini toyxana düzəldirlər. Tamam.
Təşəkkür edirəm Elmir Mirzəyev idi, Almaniyadan kulturoloq Elmir və bəstəkar Elmir Mirzəyev, amma Elmir bəy deyir ki, heç Eurovision müsabiqəsini Almaniyada izləməyib də, amma əks sədasını o da eşidib, çünki xüsusilə bərk gəlirdi Almaniyada bunun əks sədası. Və dinləyicilər yazır, Azər Məmmədov Cırtdan əslində yazır ki, Eurovisionu mən protest etdim və axıra kimi də bu fikrimdə idim, belə yazır.
Nə dər protest elədi?
Boykot tərəfdarı olub, müsahibələr verib bu barədə.
Kimdir?
Cırtdan.
Kimdir Cırtdan?
Rock bəstəkar və
müəllimdir. Bəli.
Və hal-hazırda Avropada yaşayır o da. Yaşar yazır, salam zənnimcə, Loren'in qələbəsində onun siyasi çıxışı da müəyyən rol oynadı. Loren çox dəqiq hesablaya bildi ki, belə çıxış ona kömək edəcək. Bir də o göstərdi ki, Eurovision olduqca siyasidir. Axı səs vermədə də əsasən ictimai siyasi fəallar daha yaxından iştirak edir. Başqa bir dinləyici yazır ki, xarici jurnalistlərin Azərbaycan haqqında hazırladığı tənqidi süjetlərin bu problemlərin həllində demokratiyamızın bərpasında hansısa bir köməyi olacağını düşünürsünüzmü? Belə bir
tamamilə mən düşünürəm və bunlar hamısı addım ba addım yığılır bizim kasamıza, kisəmizə. Bunlar hamısı bizim sosial kapitalımızdır və nə vaxtsa sülh yolu ilə
evolüsiya yoluyla qabağa tərpənməyə imkan verəcək. Mütləq təsir edəcək.
Mən bir şey Lorin barəsində demək istəyirdim. Orada o sual oldu ki, Lorin bilirdi əvvəlcə ki, o siyasi mövqeyi ona elə bir səs verəcək. Əksinə, bu çox belə qorxulu bir vəziyyət.
Çünki diskvalifikasiya oluna bilərdi.
Həm o bursa tərəfdən də o udandan sonra bütün mətbuat yazır ki, onu hətta çalışırdılar, çox da görsətməsinlər finalda. Sonra onun səsini də tələffüz etmişdilər, onun tərcüməsini də insan haqlarını sual veriləndə Almanya jurnalisti tərəfindən. Yəni, bunlar hamısı...
Bəksin, sonda xırda bir hissəni sizə təklif edirik dinləməyi xəbərlərə qədər. Cəmal Əli Bulistan qrupunda Vermişel mahnısı Eurovizyona həsr olunub.
Ura! Sökülüb binan hep size Başım üstte damım yoktu Böyle Eurovision'ı neydir ha Kameralar her yerdedir Kimse bizi izleyip Buradan onlara mesajım Mükeddes